«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Які очікування від візиту Віктора Януковича до Астани? Конституційний суд відмовився розглядати, чи легітимно Арбузов пішов із Нацбанку в уряд.
Конституційний суд чергово показав, що він не є самостійним судовим органом, а це фактично відділ при адміністрації президента.
У Львові нагадали міліції про безпеку журналістів.
Журналіст не лише ганьба.
А ось чи достатньо підтримки мали львівські журналісти у своїх колах, ми почуємо із репортажу зі Львова. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги цього вечора. Програму «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Суд у Сімферополі обрав сьогодні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців для сина голови меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, Хайсера, який учора з необережності застрелив людину. Суд також призначив низку експертиз, включно з психолого-психіатричною і наркологічною. Сам Мустафа Джемілєв повідомив Радіо Свобода, що його молодший син Хайсер раніше лікувався від психічного розладу і вживав у зв'язку з цим певні ліки, водночас він категорично відкинув повідомлення, ніби його син у час трагедії перебував у стані наркотичного сп'яніння. Голова Національного олімпійського комітету України, колишній чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка, оголосив сьогодні, що вирішив балотуватися на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету. Виступаючи на Міжнародному спортивному форумі у Санкт-Петербурзі в Росії, Бубка заявив:
"Yesterday I contacted President Rogge.
Вчора я зв'язався з президентом МОК Жаком Роге і його першого повідомив, що подам свою кандидатуру на президента Міжнародного олімпійського комітету. Сьогодні вранці я повідомив про це всіх моїх колег і друзів-членів МОК. Європейський суд із прав людини повідомив сьогодні, що відхилив прохання України переглянути справу за позовом колишнього судді Верховного суду Олександра Волкова проти України. Таким чином набуло чинності рішення Страсбурзького суду, який 9 січня одноголосно постановив, що звільнення Волкова з посади було незаконне, і Україна має поновити його на посаді судді Верховного суду за першої можливості. У Генеральній прокуратурі заявили, що на сьогодні існує можливість відправити колишнього прем'єра Юлію Тимошенко на лікування до Німеччини. Як заявив в інтерв'ю виданню Forbes, Україна перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін не має ніяких законів, які б категорично виключали таку можливість, хоча це непросте питання. Колишнього мера Черкас Сергія Одарича сьогодні зранку шпиталізували до медичного центру в Києві з діагнозом гіпертонічний криз, повідомила прес-служба «Політика». За інформацією, йому вчора стало зле під час перебування в Києві. Сьогодні зранку мав відбутися другий допит Сергія Одарича слідчими прокуратури. Його допитують як підозрюваного у справі щодо звільнення з посад деяких працівників Черкаського міськвиконкому. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні, що держави Заходу, включно зі США, підривають зусилля з метою скликати міжнародну мирну конференцію щодо Сирії наступного місяця. Із такою ініціативою виступили Росія і Сполучені Штати. Як сказав Лавров, перебуваючи в Парижі, рішення Євросоюзу не продовжувати чинність ембарго на постачання зброї сирійським повстанцям і водночас продовжити чинність санкцій проти влади Сирії незаконне і суперечить міжнародному праву.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В Астані цими днями відбувається засідання Вищої Євразійської економічної ради, яка є головним органом Митного союзу і єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану. Чи отримає Україна статус спостерігача у Митному союзі під час візиту президента Віктора Януковича до столиці Казахстану? Це питання ставлять експерти з огляду на несподіване повідомлення про від'їзд українського президента до Астани, про що стало відомо, власне, тільки напередодні. Подробиці дізнавалася Марія Щур.
Як повідомив у понеділок на брифінгу радник президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Андрій Гончарук, метою візиту до Астани українського президента є обговорення питання співпраці України з державами Митного союзу і проекти транснаціонального характеру. Проте інший представник адміністрації говорить про набагато амбітнішу мету візиту – підписання домовленості про участь України в Митному союзі. Урядовий уповноважений з питань співпраці з Російською Федерацією, країнами СНД та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіан прогнозує, що 29 травня в Астані може бути підписано меморандум між Україною та країнами Митного союзу про поглиблену співпрацю, яка передбачає надання Києву статусу спостерігача. 23 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україні вдалося досягти принципової домовленості про отримання статусу спостерігача у Митному союзі, який може бути офіційно закріплений на зустрічі з головами цього утворення в Астані. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско вважає, що останні зустрічі українського президента і передусім його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі є нічим іншим, ніж останньою спробою російської влади зупинити євроінтеграцію України. Проте, на думку одного із координаторів руху «Ми європейці» Євгена Вілінського, загрози радикальної зміни політичної орієнтації цей візит не несе. В інтерв'ю Радіо Свобода експерт наголосив, що пошук економічної співпраці з партнерами – справа позитивна, але не може не хвилювати спосіб, у який ухвалюються рішення.
Чим більших якихось економічних об'єднаннях Україна буде присутня, буде знати, що там відбувається, тим краще. З іншого боку, звичайно, нас не може не бентежити саме ця непрозорість відносин України та Росії. Тобто, коли йде зустріч на вищому рівні, і країна повинна здогадуватись, про що йшлась мова, саме через якісь там витоки тонкі. Але сам по собі статус спостерігача, ну, як на мене, особливої загрози Україні не несе. Це не є політичний вступ до Митного союзу.
Експерти наголошують на тому, що залишається невідомим, якого роду документ може підписати Віктор Янукович в Астані. Адже заступник глави Міністерства економічного розвитку Росії Олексій Лихачов заявив, що питання про долучення України до Митного союзу в якості спостерігача ще не вирішене. Марія Щур, Радіо Свобода.
Конституційний суд відмовився розглянути подання депутатів-опозиціонерів щодо того, чи легітимно з посади голови Нацбанку звільнили Сергія Арбузова і призначили Ігоря Соркіна. Представники опозиції з цього приводу зазначають, що Конституційний суд вкотре довів свою заангажованість і підконтрольність владі. На думку експертів, в разі зміни влади подібні рішення можуть стати підставою для відставки голови Нацбанку і заміни складу Конституційного суду. З цими подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Депутати-опозиціонери оскаржили в Конституційному суді рішення про звільнення та призначення голови Національного банку на тій підставі, що не було забезпечене персональне голосування. За словами опозиціонерів, у січні при розгляді цього питання проголосували картки близько 20 депутатів-регіоналів, яких на той момент не було в сесійній залі, каже народний депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.
Було зафіксовано ціла низка фактів неособистого голосування з боку депутатів від партії регіонів. Неперсональне голосування фактично ставить під сумнів легітимність прийнятого рішення.
Утім, Конституційний суд відмовився розглядати подання на тій підставі, що дане питання не входить до його компетенції. За словами Павла Петренка, Конституційний суд не мав підстав відхилити депутатське подання.
Конституційний суд вчергово показав, що він не є самостійним судовим органом, а це фактично відділ при адміністрації президента. По формальним надуманим підставам вони відмовили взагалі розглядати по суті це питання. Це вже не перший випадок. З аналогічним конституційним поданням ми зверталися з приводу зміни конституційного закону про мовну політику. Там так само були зафіксовані ціла низка порушень щодо особистого голосування. І теж Конституційний суд сховав голову в пісок.
Натомість у фракції партії регіонів рішенням Конституційного суду задоволені. Депутат-регіонал Вадим Колісніченко вважає, що Конституційний суд не виходив за межі межі своїх повноважень, а дії опозиції назвав дивними.
Людина іде відставку, йому хтось заважає піти відставку. Це порушення взагалі трудового законодавства, як це на думку.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що опозиція зараз позбавлена можливості впливати на політичні процеси, апелюючи до Конституційного суду, який є повністю лояльним владі. Утім, в разі зміни влади подібні звернення та рішення можуть стати підставою для призначення нового складу Конституційного суду чи заміни керівника Нацбанку, каже Володимир Фесенко.
Я б сказав так, заготовки на майбутнє. Я просто переконаний, нинішній Конституційний суд, він не залишиться, якщо опозиція переможе на президентських виборах.
На думку політолога, Конституційний суд може бути арбітром не лише в умовах стабільної політичної системи. Натомість в умовах гострої політичної кризи, яка можлива під час президентських виборів, рішення Конституційного суду не матимуть легітимності у суспільстві. У січні цього року провладна більшість лише із другої спроби змогла забезпечити результативне голосування за відставку Сергія Арбузова, який переходив на роботу до уряду, та призначення Ігоря Соркіна на посаду голови Нацбанку. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Львові близько 30 представників мас-медіа провели сьогодні біля головного управління МВС Львівської області акцію «Безпека журналістів. Нагадуємо і застерігаємо». Її зініціювала незалежна медіа-профспілка у Львові. Однак солідарності львівські журналісти не продемонстрували. Чому, знає Галина Терещук.
Представники ЗМІ прийшли з плакатами «Геть Захарченка», «Сьогодні журналіст, а завтра ти» і скандували.
Журналіст не мішає! Захарченку ганьба! 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 Ганьба!
А ще вони роздавали правоохоронцям інформаційні листівки з нагадуванням, як зобов'язані діяти міліціонери, якщо до журналістів застосовують силу. А про це йдеться у законі про міліцію. Також члени незалежної медійної профспілки пояснили, що провели акцію, щоб підтримати колег у Києві. Адже 28 травня минуло 10 днів від часу службового розслідування дій правоохоронців, які не вжили жодних заходів, щоб зупинити нападників на журналістів Ольгу Стінсарчук та Влада Соделя 18 травня. Незалежна профспілка вимагає, щоб серед львівських правоохоронців провели інформаційну роботу, як вони мають поводитися у схожих ситуаціях. У Львові останніми роками не було випадків, що під час масових акцій виникали конфлікти поміж журналістами і правоохоронцями, говорить представник Національної спілки журналістів Львівщини Андрій Болкун.
Існує проблема загальної державні, тому що міліція залежна від президента, міністра, вони виконують накази злочинної влади.
Працівники головного управління МВС у Львівській області з вікон своїх кабінетів спостерігали за малочисельною і короткотривалою акцією. Редактор газети «Львівська пошта» Ірина Цицак каже, що ефект буде лише тоді, коли журналісти будуть солідарні, чого нині не спостерігається.
Просто прийти зібратися, 5 хвилин постояти і піти. Ну, я думаю, міліція побачила, але чи вони собі до уваги приймуть? От коли буде солідарність, буде чесне і швидке розслідування з боку правоохоронців, і щоб міністр внутрішніх справ не ховався, а коментував ту ситуацію, думаю, туди буде ефект.
Однак чимало представників львівських мас-медіа говорили про те, що будь-хто з них може опинитися у небезпечній ситуації, а тому журналістська солідарність є для них дуже важливою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє лице і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Товарообіг між Україною та Китаєм за останні 10 років виріс у 40 разів і становить тепер 10 мільярдів доларів. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Чан Сі Юнь. За його словами, Китай не шукає односторонньої вигоди у відносинах з Україною. В опозиції українській все ж таки критично оцінюють співпрацю і заявляють, що українцям вона абсолютно невигідна. І, як стверджують, політологи, така ситуація складається і в інших країнах. Подробиці знає Марічка Набока.
Відносини між Україною і Китаєм розвиваються дуже бурхливою, особливо це виявляється в співпраці на реальних об'єктах економіки. Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Джан Сіюнь. І за його словами, на новий рівень економічні зв'язки між країнами вийшли саме за останні 3 роки.
Скажемо, по українській статистиці за прошлий рік.
За українською статистикою за минулий рік ми вийшли за об'ємом взаємної торгівлі на 9,8 мільярдів доларів. За нашими даними, це 10,3 мільярда. Ми співпрацюємо особливо в сільському господарстві, енергетиці, інфраструктурному будівництві. Це дороги, залізниця, морські порти. Але я маю наголосити, що в наших двосторонніх відносинах Китай не прагне до односторонньої вигоди.
Сказав посол, зазначивши, що об'єм двостороннього товарообігу між країнами збільшився за останні 10 років у 40 разів. Однак українські експерти звертають увагу на те, що за яскравими цифрами приховується інша статистика, адже експорт Китаю в Україну зріс майже в 36 разів, а експорт України до Китаю всього в 2. Колишній міністр оборони, депутат від Батьківщини Анатолій Гриценко впевнений, українська сторона йде на невигідні умови співпраці. Так, наприклад, відбувається з проектом будівництва електропоїзда між Києвом і аеропортом Бориспіль. Нещодавно стало відомо, що генпідрядником проекту стала Китайська національна корпорація. За словами депутата, у цьому випадку китайська сторона пропонує не інвестиція, а так званий пов'язаний кредит, коли умови диктує КНР.
А саме, буде будівельна компанія з Китаю, буде обладнання з Китаю, техніка з Китаю, всі працівники з Китаю. Тому, коли йдеться про 300 мільйонів доларів, не інвестиції, а кредиту під гарантії уряду, і при тому ми втрачаємо свої робочі місця, то це абсолютно хибне рішення, це стратегічна помилка.
Можливо, в майбутньому Китай буде йти на більш рівномірні контракти, але поки що прикладів рівноправної співпраці КНР і України нема. Про це сказав директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов.
Китайська сторона завжди в усіх контрактах забезпечує власну вигоду. Наприклад, те, що стосується газових магістралей, видобутку газу в Центральній Азії, це забезпечує досить крупні кредити, але при цьому накладає на сторони боргові зобов'язання, які потім виплачують сировиною за досить низькими цінами.
Достатньо низьким цінам.
У сусідній з Україною Білорусі Китай будуватиме ціле місто під Мінськом. Коштуватиме це 5 мільярдів доларів, і як заявляють китайські білоруські чиновники, мешкатимуть там підприємці, які стануть розвивати торговельні та економічні зв'язки Європи, Білорусі і Китаю. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому популярна соцмережа ВКонтакті стала жертвою загадкових інцидентів у Росії.
То, що зараз відбувається, це попытка воспитати в плохому смислі інтернет-сообщество Росії, зробити його більш податливим.
Із незнаним та несподіваним Миколою Гоголем знайомить свого читача український літературознавець і філософ Євген Сверстюк.
І великою мірою ця книга існує дійсно не для читання, а для самопошуку.
А у наступній передачі «Ми разом» ви дізнаєтеся про те, як би мала діяти міліція під час масових акцій.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Проблеми має російська соціальна мережа ВКонтакті. Починаючи з конфлікту з Кремлем під час виборів до Думи в грудні 2011 року, ця провідна соціальна мережа в Росії, яка користується, нею користується до 50 мільйонів осіб, стала жертвою низки таємничих інцидентів. Останній із них – нібито випадкове зарахування мережі ВКонтакті до кремлівського чорного списку. Хоча незалежні медіа-експерти вважають цю випадковість, яка здивувала багатьох, певною метою влади. Подробиці знає Василь Зілгало.
Провідна соціальна мережа російського інтернету є місцем зустрічі друзів, а також платформою опозиції, котра використовує ВКонтакті для своєї організаційної діяльності в багаточисельних регіонах Росії. Державна компанія «Телеком», яка регулює російський інтернет, пояснила, що ВКонтакті нібито випадково потрапило до чорного списку, який існує для блокування незаконних сайтів, котрі поширюють дитячу порнографію. Але російський медіа-аналітик та блогер Олег Козирєв не виключає, що випадковість ця соцмережею ВКонтакті мала свою мету.
Я б назвав те, що зараз відбувається, вихованням, спробою виховати в поганому розумінні інтернет-спільноту Росії, зробити її більш поступливою, менш незалежною, більше підлеглою.
Козирєв, інші активісти інтернету заперечують право на існування такого чорного списку влади Росії в інтернеті, бо бачать у цьому можливість зловживання ним з метою закриття будь-якого вебсайту, який незручний для Кремля. Окрім того, ця випадковість із ВКонтакті була останнім у низці інцидентів, коли в цій соціальній мережі відбувалися події, що призводять до переходу контролю над нею до рук осіб, котрі мають на меті упокорити ВКонтакті та обрізати її крила через усунення з її керівництва яскравих індивідуальностей на кшталт засновника мережі Павла Дурова. Вже у квітні 12-го засновник ВКонтакті змушений був навіть виїхати з країни і не з'являвся на публіці з того часу. Через день після обшуку 16 квітня в офісі ВКонтакті в Санкт-Петербурзі оголосили про купівлю 48% акцій мережі від друзів Павла Дурова, Вячеслава Мірілашвілі та Лева Лев'єва приватною фірмою United Capital Partners, котра має близькі зв'язки з Кремлем. Відомий фахівець у галузі соціальних мереж в Україні, колишній редактор Радіо Свобода Сергій Рачинський, оголошує Радіо Свобода, що будь-які зміни в політиці мережі ВКонтакті серйозно відлунюють в Україні.
Так, безумовно. Це дуже серйозний вплив на ситуацію в Україні, бо ВКонтакті є найбільш популярною соціальною мережею в Україні на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми візьмемо всіх українців, які користуються соціальними мережами, то суттєво більше половини з них користуються саме ВКонтакті. Це кілька мільйонів людей, які регулярно користуються її послугами. Будь-які зміни, будь-які способи, так би мовити, вплинути на політику цієї мережі, вони одразу будуть помітні і в Україні.
Тому незалежні експерти вважають, що влада в Кремлі поставила собі за мету, як можна прискіпливіше витісняти незалежних менеджерів з російських інтернет-структур, до яких належить і ця найпопулярніша ВКонтакті.
Ми також запитали перехожих Києва, якими соціальними мережами користуєтеся ви і для чого ви ними користуєтеся. Ось що почули у відповідь.
Я користуюсь ВКонтакті, Твіттер і Інстаграм. Цікаво дивитися новини, навіть бувають політичні новини викладають.
ВКонтакті тільки для музики.
Я користуюся ВКонтакті, в Фейсбуці, в Твіттері і Інстаграм.
Я користуюсь ВКонтакті, тому що там просто...
Це спілкування з закордонними різними фірмами або з якимись представниками, то це більше використовується Фейсбук, а ВКонтакті для розваг.
ВКонтакті, музику, фільми.
MySpace, це більше з американцями.
ВКонтакті і Фейсбук, зручно.
ВКонтакті, тому що в мене там дуже багато друзів, і це дуже доступно.
Тобто общатися, наприклад, з друзями ВКонтакті, смотрим відео на Ютубі, новинки. У мене мама, вона живе на севері, ми з нею общаємося в Скайпі, це дуже допомагає. Тобто я її бачу, це все-таки зближає.
Нам подобається для спілкування. Google+.
Скайпом можна переписуватися, не дивлячись на те, що ми не зустрічаємося.
Фейсбук, спілкуюся з друзями.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. Між іншим, на сторінці ВКонтакті є також сторінка Радіо Свобода. Ви можете і туди завітати, і, звичайно, до нас на нашу сторінку у Фейсбуці і обговорити всі проблеми. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Фейсбук. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Із незнаним та несподіваним Миколою Гоголем знайомить свого читача український літературознавець і філософ Євген Сверстюк. Сьогодні він презентував у Києві книгу під назвою «Гоголь і українська ніч», яку писав багато років і видав за 2 місяці. Текстом не для читання, а для самопошуку, називає видання його упорядник, літературознавець Олексій Сімченко. Що ж пов'язує письменника із сучасністю загалом і з ініціативою 1 грудня, зокрема? Про це ми почуємо від Анастасії Москвичової.
Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі. Пригляньтесь до неї. Зсередини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлось, розширилось і ще безмежніш. Горить і дише воно.
Гоголь романтик, Гоголь містик, Гоголь літературний екзорцист. Ці та інші грані письменника розкриває у новій книзі «Гоголь і українська ніч» літературознавець і філософ Євген Сверстюк. Він презентував видання у Києві, радіючи, що презентація зібрала близьких йому людей.
Вся моя сім'я зібралася сьогодні. І донька Віра, і Герберт, син, і дружина.
Книжка вміщує 28 есеїв, які писалися майже 40 років, зауважує упорядник видання літературознавець Олексій Сінченко. Автор посилається на дослідників Гоголевої творчості і філософів, чиї праці були вилучені із наукового обігу в радянський час. Однак, якщо читач шукатиме там виключно літературознавчі розвідки, він розчарується. Ця книга є чимось набагато більшим, зазначає Сінченко.
Є великою мірою ця книга існує дійсно не для читання, а для самопошуку. Тому що Гоголь для автора був тим, хто сприяв до його внутрішнього зростання. Щиро скажу, що так само пережив надзвичайне піднесення і розумію, що ця книга мене дуже змінила.
Гоголь був свого роду революціонером, але він закликав не до зміни державного устрою, а до зміни в самій людській свідомості. Це відображено у книзі, зауважив модератор презентації, правозахисник, віце-ректор Українського католицького університету Мирослав Маринович. Гоголя тоді не розуміли. На таке ж нерозуміння наражаються люди, що виходять із такими ідеями сьогодні, вважає він.
Який найбільший докір ініціативній групі 1 грудня, до якої ми з паном Євгеном маємо честь належати? Докір у надмірному моралізаторстві, у неспроможності дати конкретні рекомендації, як усунути від влади злочинну силу. Мені таке враження, що ми знову ходимо тими самими стежками. Знову робимо ті самі помилки.
Наступного дня презентація книги про Миколу Гоголя запланована у Чернівцях. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А на території київської фабрики «Юність», що на Андріївському узвозі, побудують міждисциплінарний культурний центр. Там відбулася презентація проєкту «Архітектура можливостей», де його організатори розповіли про концепцію майбутнього майданчику. Вони переконані, що городянам бракує простору для культурних дискусій та освіти. І, власне, про це у сьогоднішній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник. Вітаю. Ідея використовувати занедбані індустріальні зони як альтернативу концертним залам та музеям вперше виникла у митців, які шукали дешевих приміщень, і вже потім переосмислювати цей простір взялися урбаністи. У Європі промзони на культурні центри перетворюють вже давно, розповідає Ольга Єфімова, менеджер із комунікації культурного фонду «Ізоляція», розташованого на території колишньої фабрики ізоляційних матеріалів в Донецьку.
Асоціація необичних очень культурних.
Існує навіть Асоціація культурних інституцій на базі індустріальних майданчиків Trans Europe Halls. Вона об'єднує понад 50 учасників у 30 країнах світу. Так от, багато з цих центрів були створені ще 15-20 років тому.
10-15-20 років
назад. Про освітню функцію такої установи говорить театральний режисер Владислав Троїцький. Минулого року він організував фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» на території Видобицької промзони. І тоді ж оголосив про створення там культурного центру, на території якого працювали б театральні студії, музичні проекти та виставки візуального мистецтва. Основна перевага цієї локації – простір для експериментів та співпраці, якого, між іншим, на юності бракуватиме, зазначає Троїцький. За його словами, Пінчук арт-центр або мистецький арсенал – це, перш за все, презентаційні майданчики, куди люди приходять лише з нагоди нової виставки.
Те, що буде на видобичах, це виробництво культури та освіта. Це дещо інший формат. У нас немає універсальних арт-кластерів, постійного місця, куди молода людина, що цікавиться сучасним мистецтвом, могла б прийти і вчитися.
Центр на видобичах планують запустити на початку наступного року. Подібний до нього кластер існує, наприклад, у Москві. Це Вінзавод. Нині на території Московського комбінату виноградних та десертних вин, побудованого у 1889 році, діють одночасно десятки різних культурних та освітніх проєктів. В Україні, окрім ізоляції в Донецьку, працює також чайна фабрика в Одесі, майстерня та виставковий центр. А у Львові зараз реконструюють колишній народний дім в одному з виробничих районів.
Культурама. інший погляд на мистецтво.
І такий інший погляд на мистецтво нам запропонувала Євгенія Олійник. Це все сьогодні у передачі «Свобода». Сьогодні її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Після короткої рекламки ми разом. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org